Ameriki jamana ɲɛmɔgɔ Joe Biden ka kan ka sɛbɛn fura dɔ bayɛlɛmɛ ka kɛ sariya ye ko u tɛna fɔ u jigi ko a ko la. Sheila Jackson ni demokratuw ka wasaden muso don wasaden so filanan na ni olu de ye sɛbɛn fura hakililata ka kɛ sariya ye ni a bɛ wele ko Juneteenth yasa ka kɛ foroba lafiya don ye. A ko ko nin ye kanabilali don ye. Wasadenso filanan ye sɛbɛn fura in ta ni bolowulili mɔgɔ 415 ani bolo jigili 14 a kɔn na ni bɛrɛbɛrɛtɔn demokrate ani republikɛn ɲɛmɔgɔ u fila bɛ ka dɛmɛ ye. Juin kalo tile 19 o sugandira ka kɛ Juneteenth ye. Tile kelen yanni o cɛ sɛbɛn fura in tun yamariyala wasadon so fɔlɔ la sena jɔn dɔ ni a kɔyanfan falen bɛ julifɔn na o jaa ɲɛma. Sheila Jackson ni Ameriki farafin wasaden muso don a kumana wasaden so kɔnɔna la sɛbɛn fura in tɛmɛna sira gɛlɛn minnu fɛ yanni bolowulili kalafili cɛ. A ko nga an k'an labilala k'an labilali mun ni a nana falen Juneteenth ali tali i n'a fɔ Ameriki jamana a ka foroba lafiya don jamanaden bɛɛ ye. Republikɛnw ka wasaden John Cornyn ni ale ni Sheila olu de farala ɲɔgɔn kan ka ni hakilila in ta yaasa a ka se ka kɛ sariya ye. Ye sɛbɛnni kɛ ko fili dɔɔni ani kalani i ka fili la ye waleya ɲuman ye yaasa i ka se ka taga ɲɛ. Ni wasaden fila de ye Texas sigida mɔgɔw ka ciden ye Ameriki jamana ka wasaden bulonba la. Texas de kɛra Ameriki jamana ka foroba jamana ye. Ni farafin jɔn labanw u bɔra a kalama juyɛn kalo tile 19 san 1865 ko u kan labilala ka bɔ jɔnya ma.